Gepleýär Azatlyk Radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2025-nji ýylyň 7-nji noýabry hepdeniň anly uny eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda Birleşen Ştatlaryň prezidenti Merkezi Aziýa ýurtlarynyň liderleri bilen sammit geçirýär. Türkiýede ýaşaýan türkmenistanly ýerlenýänligini aýdyp, maşgalatynyň howpsuzlygyndan aldanýar. Türkmenistanda ekspertçiligi güýçlenýär, Ahal ýolaýatynda arzan doň eti hem gymmatlaýar. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan özel günüň täzeliklerini dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýew tanış edýärin. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Marco Rubio Merkezi Aziýa ýurtlarynyň wekilleri bilen duşukda geljek ýyl Gazakstana we beýleki Merkezi Aziýa ýurtlaryna sapar etmek niýetini eglan etdi. 5-nji noýabrda Washingtonda geçirilen bu duşuk 6-njy noýabrda geçiriljek Merkezi Aziýa Birleşen Ştatlar sammitiniň öňki terasynda döwlet departamentiniň binasynda geçirildi. Merkezi Aziýa ýurtlaryna sapar etmek meýilnamalary barada gurrun beren Rubio Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretarynyň orunbasary Christopher Landau bilen Birleşen Ştatlaryň prezidentiniň gün ortaky Merkezi Aziýa Önçü vekili Sergio Gorun yakında Kazakstan'a ve Özbekistan'a eden saparlarını ağzadı. Devlet sekreterinin sözlerine göre Birleşen Ştatlar Merkezi Aziya yeterlik derecede üns vermendir ve bu kevr derecede kemçilik kolptır. 6. ayavrda Birleşen Ştatlar Washington'da C5 koşmak bir samitini geçirir. Onda Prezident Donald Trump Merkezi Aziya'nın 5 yurdunun Kazakstan'ın, Kırgızistan'ın, Tacikistan'ın, Türkmenistan'ın ve Özbekistan'ın liderlerini kabul eder. Ara alınıp maslahat edilecek esası temaların energi yani strategik meseleleri, mayı koyumları, sevda yollarını ve sivitliğin hopsuluk meselelerini öz içine almağına karışılıyor. Halkara adam hukukları kuraması bulan Amnesty International bu duruşukta Amerikan siyasatçılarını Merkezi Aziya yurtlarında adam hukuklarının kemsedilmeği meselesini gozgamağa çağırıyor. Ortiýetin howpsuzlyk geňeşiniň hemişelik agzalarynyň mejlisinde ýurdun gorunmak ministri Andrei Belousov prezident Vladimir Putine Nowaya Zemlya arhipelagynda ýadro tinaglaryna taýýarlyk görmegi derhal başlamagy teklip etdi. Belousov tinaglaryň Birleşen Ştatlaryň hereketlerine jogap boljakdygyny aýtdy. Ministr Birleşen Ştatlaryň ýaraglary azaltmak we çäklendirmek baradaky şertnamalardan ýetirilip çekilýänligini we şeýle hem ýadro başly täze kontinent ara raketa işläp düzmegiň üstünde işleýänligini aýtdy. Jogap hökmünde Putin daşary işler ministrligine, gowranmak ministrligine, anto gullukluryna we raýat edaralaryna ýadro ýaraglarynyň synaglaryna taýýarlyk görmek mümkinçiligi barada teklipleri hödürlemegi tapşyrdy. Oktýabr aýynyň ahyrynda Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump Birleşen Ştatlaryň beýleki ýurtlary bilen deňlikde ýadro ýaraglarynyň synaglaryna derhal başlajakdygyny eglan etdi. Soňra CBS News-a beren interwýusynda Trump beýleki ýurtlaryň synag geçirýänligini we Birleşen Ştatlaryň synag geçirmeýän ýeketek ýurt bolmagyny ýanligini aýtdy. Mundan öň Vladimir Putin Orsiýetiň Burevestnik raketasyny we Poseidon ýadro energiýasy bilen işleýän suwasty ulagyny synagdan geçirýänligini eglan etdi. Trump oňa jogap hökmünde Putiniň raketa synagyna delde 4 ýyla golaý dowam edýän uruşy bet etmäge ünsi jemlemeldigini aýtdy. Birleşen Ştatlar 1992-nji ýyldan beri, Orsiýet 1990-njy ýyldan beri we HT 1996-njy ýyldan beri ýadro synaglaryny geçirmedi. Kiev regionynyň ýyla dyşkanasynda mejburi işçi hökmünde saklanan 19 Özbekistanly öýlerine gaýtaryldy diýip Dünýä habarlary agentliginiň maglumatynda aýdylýar. Olaryň ýurduna gaýdyp barmagy Özbek elçihanasynyň Ukrainanyň milli polisiýasynyň we halkara migrasiýa guramasynyň Ukrainadaky we Moldowadaky idaralarynyň bilelikdäki tagallalary netijesinde mümkin boldy. Ukrainanyň kanun goraýjy idaralary sentýabr aýynda şüpheli daşary ýurtlularynyň toporunyň tutsak edilenligini habar berenden soň Özbekistanyň elçihanasy pidalaryň hukuklaryny dikeltmek we olaryň howpsuz ýurduna barmagy üçin resmi namaları tayarlamak işine başladı. Ukrayn polisiýasynyň maglumatyna görä bu mejburlyk işlerini 51 ýaşly Hytaý raýaty, başga 2 Hytaý raýatynyň bir taýlandly aýalyň 5 Ukrainaly we bir Özbekistanly raýatyň gatnaşmagynda gurnapdyr. Özbek işçileri ýokary aýlyklar wadasy bilen aldanypdyr. Emma Ukraina baranlarynda pasportlary ellerinden alınıp olar ýyla dyşkanada işlemäge mejbur edilipdir. Günorta Koreýanyň milli razwedka gullugy Demirgazak Koreýanyň 5000 harby guruluşyk işçisiniň Orsiýada iýerlenligini habar berdi. Yonhap habar agentligi bu arada razwedka wekillerinin ýapyk brifingine gatnaşan parlament agzalaryna salgylandy. Parlament agzalarynyň biriniň söýlerine görä harby guruluşyk işçileri sentýabr aýyndan beri Orsiýada iýerlýär we olaryň işi infrastrukturany täzeden gurmak üçin ulanylýar. Şeýlede geçen ýylyň awgust aýyndan şu ýylyň ýadyna çenli töweşleriň bolan ýeri Kursk sewetini minalardan arasalamak üçin Demirgazak Koreýadan Orsiýada 1000 çemese sapýoryň iýerlenligi habar berdi.